რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 6 საათია. რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროდან ნიკო ნერგაძე მუშაობს თქვენთვის. ახალ გადაცემას გავუძლებთ. ახალი ამბები თოქროპი რუხაძე გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე.
საქართველოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. უზბეკ იმამზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი შვედეთს გადასცეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორი ტელეჟურნალისტი დახოცეს მათი ველზე მუშაობის დროს. მოსკოვში სტუმრადაა ეგვიპტის პრეზიდენტი. ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გადაცემთ. ჯერ ერთი ცნობა საქართველოს შესახებ. საქართველოში პირველ ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. ის ორდღიანი ვიზიტისას შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს და სხვა პირებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, შეხვედრებისას განიხილება ნატოში საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებული საკითხების დიდი სპექტრი. 27 აგვისტოს კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გამართება ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის დაფუძნების ცერემონია. საერთაშორისო ინფორმაცია. უზბეკი ეროვნების პირი, რომელმაც შვედეთში უზბეკეთის რეჟიმის მიმართ კრიტიკულ იმამზე თავდასხმა განახორციელა, სტოკჰოლმში ჩაიყვანეს მას მერე, რაც ის რუსეთმა შვედეთის მთავრობას გადასცა იანვარში მოსკოვში მისი დაპატიმრების შემდეგ. ეს განაცხადა შვედმა პროკურორმა კრისტერ პეტერსონმა. იმამმა ნაზაროვმა შვედეთში მიიღო პოლიტიკური თავშესაფარი 2006 წელს, ის უზბეკეთიდან გაიქცა 1998 წელს. ის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული იმამი იყო უზბეკეთში და პრეზიდენტ ქარიმოვის სამიზნე გახდა. თავდასხმა, რომლის ვინაობა შვედეთის კანონის შესაბამისად არ ქვეყნდება, იმამს თავში ესროლა, მაგრამ მხოლოდ დაჭრა, თუმცა იმამს შედეგად დაუზიანდა ტვინი. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მხარდაჭერა ირანთან ბირთვული შეთანხმების მიმართ იზრდება და აღწევს იმ რაოდენობას, რომელიც უზრუნველყოფს სენატში სექტემბრისთვის დაგეგმილ კენჭისყრაზე დოკუმენტის დამტკიცებას. პატი მიურეი 29 სენატორია, რომელიც გამოაცხადა, რომ მხარს უჭერს შეთანხმებას. დემოკრატიულ პარტიას 34 ხმა დასჭირდება იმისთვის, რომ მხარდაჭერა გამოუცხადონ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ვეტოს, რომელიც ობამამ უნდა დაადოს რესპუბლიკური პარტიის რეზოლუციას, რომელიც ირანთან შეთანხმების საწინააღმდეგო იქნება. გუშინ შეთანხმებას მიაღწიეს სერბიამ და კოსოვომ. ამ შეთანხმების ხელმოწერით ორმა ერთეულმა გადადგა ნაბიჯი ურთიერთობის ნორმალიზაციის და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ. ბრიუსელში ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ მოლაპარაკებებზე სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ისა მუსტაფიმ მიაღწიეს შეთანხმებას 4 მნიშვნელოვან სფეროში: ენერგეტიკაში, ტელეკომუნიკაციების და მართლმსაჯულების სფეროებში, ასევე სერბების კოსოვოში თემის გაერთიანების შესახებ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავდასხმა მოხდა, მისი მიზეზები ჯერჯერობით გაურკვეველია. ორ ჟურნალისტზე, რომლებიც ინტერვიუს იწერდნენ, ორივე მათგანი დახოცეს იყო სროლა ჯერჯერობით დაუდგენელია, რა იდგა მკვლელობის უკან. ბაქოს სასამართლომ გადადო მორიგის ხდომა, რომელზეც გაუმძიებელ ჟურნალისტის რადიო თავისუფლების ყოფილი თანამშრომლის ხადიჯა ისმაილოვას საქმე განიხილება. ხდომა 31 აგვისტოს გაიმართება. ის გადაიდო მას მერე, რაც ისმაილოვას ადვოკატმა ფარიზ ნამაზლიმ სასამართლოს ახალი განხილვის დანიშნა თხოვა. გასულ კვირას პროკურატურამ ისმაილოვასთვის 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა. 26 აგვისტოს მოსკოვში პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრებს მართავს ეგვიპტელი კოლეგა აბდულ ფათა ალ-სისი. გასულ კვირებში მოსკოვმა არაერთ ახლო აღმოსავლელ ლიდერს უმასპინძლა. კრემლი ცდილობს თავისი როლი გაზარდოს სირიის კონფლიქტში და ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში.
ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
18 საათი და 5 წუთია გეტყვით ახლა რას გავაკეთებთ მომდენო 1 საათის განმავლობაში. დაიწყეთ აფხაზეთის და სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებიდან, რომლებიც ზეიმობენ რუსეთის მიერ მათ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებას მეშვიდე წლისთავია უკვე. დღეს და ხოლო საქართველოში ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი იქნება ჩამოსული. დღეს ჩამოფინდება ის თბილისში დახლობს 1 საათში. სტიქიით გამოწვეული ზარალის დათვა დაიწყო ბათუმში და მის შემოგარენში ხალხი ძლიერ წვიმა მოვიდა და ქუჩები და საცხოვრებელი სახლები დაიტბორა.
თითქმის 80 სანტიმეტრზე წყალი იდგა. საერთოდ გააფუჭა სავარგულები. ბაღში ჰქონდა თუ რამე იყო, ყველაფერი აბსოლუტურად.
სახლებში რაც არის შეზული ძოს კათამინე ხოს, მე მაგალითად პირადად არ ამქვია, მაგრამ ეს არის სახლებში რაც შევიდა წყალი.
ნახოთ, ნახევარ საათში ვილაპარაკებთ ლარის კურსის ვარნით შექმნილ ვითარებაზე, ჩვენ ყოველგვარ პროგრამასაც სადისკუსიო მაგი და რომელზეც ორ ეკონომისტს ვილაპარაკებთ, ვესაუბრებით იმაზე, თუ რატომ ვარდება ლარის კურსი და ვინ არის ამაში პასუხისგებელი.
ის რომ უკანასკნელ დღეებში ძალიან გაიცა ლარის კურსი, ეს არის ვთქვათ მიზეზი, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ჩვენ ძირითადად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ლარის კურსები გაუფასურდა და ზელოდიანს რაც შეეხება, ზელოდიანი გაუფასურებაც იყოფა ორად, ხო, არის რიგი საგარეო ფაქტორები, რიგი შიდა ფაქტორები.
ამას გარდა კიდევ ბევრი სხვა რამე გვაქვს თქვენთვის მომზადებული, არაერთი სიუჟეტი უცხოეთზე, მუსიკა, ასე შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რომ როგორც უკვე გითხარით, დავიწყებთ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებიდან, რომლებიც ზეიმობენ დღეს რუსეთის მიერ მათ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების მეშვიდე წლისთავს. საზეიმო ვითარებაში ზეიმობენ ოფიციალურ განცხადებებში სეპარატისტთა ლიდერებმა. კიდევ ერთხელ აღნიშნეს, რომ 2008 წლის 26 აგვისტოს აფხაზეთმა და სამხრეთ ოსეთმა მოიპოვა სახელმწიფოებრიობა, რომლისთვისაც ისინი წლების განმავლობაში იბრძოდნენ. დე-ფაქტო რესპუბლიკების სადღესასწაულო პათოსის მიუხედავად, თბილისში ანალიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა ფარსია, რაც კიდევ ერთხელ დაადასტურა ამ რესპუბლიკების მიერ რუსეთთან დადებულმა მოკავშირეობის ხელშეკრულებებმაც, რომელთა რატიფიცირებაც სწორედ აღიარების მე-7 წელს მოხდა. ნონა ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკები რუსეთის ფედერაციამ დამოუკიდებელ სუვერენულ სახელმწიფოებად 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულებიდან 2-3 კვირაში გამოაცხადა. რუსეთის მიერ ამ რესპუბლიკების აღიარების პოლიტიკა წარუმატებელი გამოდგა და რუსეთის თანამოაზრეებად დამოუკიდებლობის მე-7 წლისთავზე რჩებიან ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ. ამ ქვეყნების რიგში 2011-2014 წლებში იყო ტუვალუც, რომელმაც გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების თაობაზე გასულ წელს უკან წაიღო. მიუხედავად იმისა, რომ 7 წლის განმავლობაში აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი მხოლოდ ზემოთ ჩამოთვლილმა ქვეყნებმა აღიარეს, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ნაწილის ანექსიის ფაქტი გადაულახავი ბარიერის სახეს იღებს და ამ ეტაპზე პროცესების უკუქცევის არანაირი შანსი არ ჩანს. კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ იმისთვის, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღდგეს, დიდი და გლობალური ცვლილებები უნდა მოხდეს.
აქ შეიძლება რაღაც ორი ვითარება გამოიყოს. ერთი მაგალითად რუსეთის დასუსტება, აი ამ ყირიმის შემდგომი სანქციების დასუსტება იმდენად, რომ შესაძლებელი გახდება რუსეთის პრიორიტეტების რაღაცნაირად შეცვლა მისი საგარეო ხედვების, საგარეო პოლიტიკის, პოლიტიკაზე რაღაც ზემოქმედება და მისი შეცვლა. რა თქმა უნდა, საერთაშორისო აქტორების დახმარებით, რომლებიც დაინტერესებულები არიან და იქნებიან საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაში. მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მიუღებელი სცენარი ეს არის, თუ ჩვენ დასახსნელი მთლიანად რუსეთის ყველა მოთხოვნებს, რომელიც დაკავშირებულია გეოპოლიტიკურ რაღაც როლთან, საქართველოს ორიენტაციასთან და ასე შემდეგ.
კახა გოგოლაშვილი შიშობს, რომ მეორე ვარიანტის განვითარების შემთხვევაში რუსეთი საქართველოსთან შესაძლოა დათმობებზე წავიდეს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მიმართულებით, თუმცა ქვეყანა საბოლოო ჯამში დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრიობას დაკარგავს. მდგომარეობის სირთულეს აღიარებს აფხაზეთის დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა, რომელიც ამის მიუხედავად დარწმუნებულია, რომ ოკუპაციას დასასრული ექნება. მით უფრო ისეთ პირობებში, როდესაც აფხაზი ეთნოსიც ხვდება, რომ ფიზიკური ყოფნა არ ყოფნის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდება. რაც შეეხება ერთად ბოლოს იახლეს ოჩამჩირიდან ენგურის ხიდამდე აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენით სამუშაოებს რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ და ამ სამუშაოების დაწყების შესაძლო კავშირს საქართველოში ნატოს საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრის გახსნასთან გია გვაზავა ამბობს.
რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ ეს არის პროვოკაცია. პირველ რიგში ახლა ამ სათნელი ბაზის შექმნასთან დაკავშირებით ალბათ გარკვეული ესე იგი ძალის ჩვენების დემონსტრაციის მომენტი არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რუსეთი მაინც გრძელ ვადიან პოლიტიკას ფიქრობს და ამ კიდიზის აღდგენით ის ეცდება დაამყაროს კავშირი რუსეთი, სომხეთი, ირანი.
აღნიშნავს აფხაზეთის დევნილი უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა. თავის მხრივ, მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძე ფიქრობს, რომ სოფლიოში შექმნილი რთული პოლიტიკურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის პრობლემებისადმი ასეთ ვითარებაში შესუსტებული ყურადღების ფონზე მხარეთა შორის ნდობის აღდგენის კუთხით პოზიტიური პროცესები მაინც შეინიშნება.
ესე მიზნით ლავრობს ხოლმე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს საზოგადოებრივი პროცესები თვითონ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. საკმაოდ საინტერესო იდეები არსებობს მხარეთა დაახლოების თვალსაზრისით, ნდობის აღდგენის თვალსაზრისით და თუ თქვა რაღაც ესეთ ფორსირება არასაჭირო არ მოხდება ამ პროცესების სამბოლოო ჯამში ჩვენი ძალისმევის გაერთიანებით შორის ძალების ძალისმევებთან გარკვეულ შედეგს მოიტანს აუცილებლად.
ამბობს ლევან გერაძე. სახალხო დიპლომატიისა და საზოგადოებრივი აქტიურობის ერთ კონკრეტულ ფაქტს იხსენებს თავისხევ კავკასიის საკითხების ექსპერტი ალეკო კვახაძე.
კარგი მაგალითი არის საფეხბურთო მატჩი, ბარსელონისა და სევილიის მატჩი, სადაც მიუხედავად უზარმაზარი პროტესტისა და უზარმაზარი წნეხისა ახალგაზრდების საკმაოდ დიდმა ჯგუფმა მოახერხა ფარულად გადასვლა საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე და ამ მატჩზე დასწრება, რაც დაახლოებით 10 წლის წინ იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი. ასევე თვითონ აფხაზები თავიარებენ, რომ მათი პროდუქციის დიდი, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დიდი ნაწილი შემოვის არაოკუპირებული საქართველოდან და ასეთი მაგალითი კიდე არის ბევრი.
ალეკო კვახაძე ფიქრობს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების საქართველოსთან ინტეგრაციის ერთ-ერთ ყველაზე მკაფიო პერსპექტივად აფხაზი და ოსი ხალხების საზოგადოებრივ-ეკონომიკური დაინტერესება იკვეთება და ქვეყნის ხელისუფლებამ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა მიმართოს ძალისხმევა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომოვას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I cannot stand the TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Oh, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it will be filled with parking cars. I watched it for a little while. I cannot stand the TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Oh, satellite of love. I've been told you've been happy with Harry, Mark and John. Monday, Tuesday, any day but Thursday, Harry, Mark and John. lights gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I cannot stand the TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, oh, satellite of love. Satellite of love,
გადაცემა 18 საათზე 16 წუთია შეიძლება შესრულდება რამდენიმე წამში რადგან თავისუფლებას უსმენთ FM 17-ზე და 4-ზე დაახლოებით ასე 7-ისთვის საქართველოს ჩამოფრინდება ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი ოფიციალურ ვიზიტს ჩაატარეს რომელიც დღეს და ხვალგასტანს ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის საზეიმო გახსნა ეს არის მოვლენა რომელსაც მხოლოდ საქართველოს ინტერესები არ უკავშირდება რა რეაქციებს ელოდებიან საქართველოში ნატო საქართველოს ცენტრის გახსნით უკმაყოფილო რუსეთისგან დავა კუნჭულიას მოუსმინეთ
ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი და შემფასებელი ცენტრი 27 აგვისტოს კრწანისის ეროვნული სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე გაიხსნება და შემდეგ უკვე მრავალი მიმართულებით განვითარდება. როგორც შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი გენერალ-მაიორი ვახტანგ კაპანაძე განმარტავს, ცენტრი მუშაობის დაწყებას ამ ეტაპზე არსებული რესურსითაც შეძლებს.
ცნები და მომზადება შესაძლებელი დაიწყოს, თუმცა ეს იქნება ძალადები პროცესი და გაგრძელდება ამის განვითარება, მშენებლობები, ცენტრების შექმნა და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომელსაც ალბათ მოყვება უფრო კრედიტი და უფრო ხელშესახები ნაბიჯები.
ნატო საქართველოს ცენტრი მხოლოდ კრწანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე არ დაიდებს ბინას. მაგალითად, 11 აგვისტოს ვაზიანის სასროლეთზე საზეიმოდ გაიხსნა საბრძოლო მანქანების ტარების ველი, ეგრეთ წოდებული ტანკოდრომი, რომელიც თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის თქმით ნატო საქართველოს ცენტრის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს წარმოადგენს. ამასთან, როგორც მინისტრი ხიდაშელი აღნიშნავს, ნატოს 2016 წლის ვარშავის სამიტამდე საქართველომ უნდა შეძლოს უელსის სამიტის ფარგლებში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და შესაბამისად აჩვენოს, რომ მზად არის კიდევ უფრო დაუახლოვდეს ნატოს. შეეხება ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნასთან დაკავშირებულ იმედებსა და მოლოდინს ირაკლი ალადაშვილი საგანგებოდ გამოყოფს არაასიმეტრიული ბრძოლებისთვის ბატალიონის დონის დანაყოფის მომზადების შესაძლებლობას. სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორის აზრით ეს უპრეცედენტო შანსი იქნება საქართველოსთვის.
ანუ რაც მზადება მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში, ეს იყო ძირითადად ასიმეტრიული ომებისთვის მზადება, იგი ერაყის ოპერაციისთვის, ავღანეთისთვის, როდესაც ერთ მხარეს ამ კოალიციური ძალებს ყველაფერი ჰქონდა, ორ მხარეს ისინი პარტიზანული მეთოდებით მოქმედებდნენ. დღეს იმედი მაქვს, რომ ამ ბატალიონში, იგი ქვეითი ბატალიონის მომზადებაში პირველდიდესი როლი გაეთმობა არა ასიმეტრიული მზადებას, არამედ ისეთი ბრძოლისთვის, რაც ჩვენ რეალურად გამოქვეყნდა, რაც უკვე გავიარეთ 2008 წელს. ესეც მომზადდნენ, ეს იქნება მოწინააღმდეგის ზავშან კოლონების შეჩერება, ასევე მოწინააღმდეგის არტილერიის სამთავის დაცვა და საჰაერო თავდასხმებით თავის დაცვა. ანუ ეს რაც სამწუხაროდ უკვე გავიარეთ.
ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის ამოქმედება მხოლოდ ქართველი სამხედროების ინტერესებში არ შედის. როგორც სხვადასხვა დროს არაერთხელ აღნიშნა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი გააძლიერებს საქართველოს ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების შეიარაღებული ძალების ერთობლივად მუშაობის შესაძლებლობებს. მასშტაბური გეგმების მიუხედავად, ირაკლი ალადაშვილის აზრით, ცენტრი ვერ შეძლებს შეასრულოს რუსეთის აგრესიის შემაკავებელი ფაქტორის როლი და გაღიზიანებულმა რუსეთმა შესაძლოა უფრო მეტი აგრესიაც გამოავლინოს საქართველოს მისამართით. თუმცა საპირისპირო აზრზეა პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძე და როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთს მხოლოდ ძალის დემონსტრირება და საერთაშორისო პარტნიორების მტკიცე მხარდაჭერა შეაჩერებს.
მისი რეაქცია იქნება სიჩუმე და უკან დახევა. მოიწევს თავყედურად წინ, წევს საოკუპაციო ხაზს მხოლოდ მაშინ, როცა გრძნობს, რომ ამისთვის მას არავინ არ დაჯერებს და რამე მძაფრი რეაქცია მას არ მოყვება. ჩვენ ნახეთ, მაშინ როცა ყველაზე უფრო შემირგებლური იყო ჩვენი მთავრობა და ენას უჩლექტა, სწორედ მაშინ წევს იგი საოკუპაციო ხაზს. და არა მაშინ, როცა კეთებოდა ჩვენ მხარდაჭერი განცხადებები და ჩვენ გვერდით ფიქსირდებოდნენ ჩვენი მოკავშირეები. რუსეთს ახლა ნატო წარმოუდგენია რაღაც დიდ უხრწყლოდ, დიდ ბოად, რომელსაც ეშინია სხვადასხვა ერთად და ნატოს საცხელებაზაც ბიზნეს არის ბო და შემაკავებელი ფაქტორი სწორედ.
ნატო საქართველოს საწვრთნელი ცენტრის გახსნის გარდა ალიანსის გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში იგეგმება შეხვედრები ხელისუფლების უმაღლეს პირებთან. ნატოს ოფიციალური ვებსაიტის თანახმად, იენს სტოლტენბერგი შეხვდება პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, საგარეო საქმეთა მინისტრს, თავდაცვის მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარისა და პარლამენტის წევრებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სულ მალე 2-4 კვირაში 100 დღეს შესრულდება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის ოდესის ოლქის გუბერნატორად დარიშვიდან. რაცემა დაბრკოლების ზოლში ჩვენ შევესწებით გავარკვიოთ, თუ როგორ წარმოაჩინა ახალ ამპლუაში თავი ასწლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილმა.
ჩემთვის ჯერჯერობით ასეთი მიღწევები უცნობი
და როგორ აისახება საქართველო-უკრაინის სახელმწიფოებრივ ურთიერთობებზე ოდესის ოლქის მეთაურის ისეთი მწვავე შეფასებები, როგორიც მაგალითად 15 ივლისს ტელეკომპანია BBC-ის Hard Talk-ში გამოთქვა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა.
The governments are different ones.
სხვადასხვანაირი მთავრობები არსებობენ. ზოგი მთავრობა ამბიციურია, ზოგი შურისმაძიებელი და რევანშისტია. არსებობს კიდევ სამართლიანი ხელისუფლება, როგორიც დღევანდელ საქართველოსში.
Some of them are ridiculous as the government in Georgia is.
უსმინე დღეს თბილისის დროით 19 საათზე გაცემას დაბრკოლების სულს ექსრეზე FM 7 და 4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დაბრკოლების ზოლი ეს ნახევარ საათში დაიწყება ცოტა მეტში 40 წუთში რადიო თავისუფლების ეთერში FM 7-სა და 4-ზე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ცოტა ხანში. მანამდე გავაგრძელოთ ჩვენი საქმეს. ტიქით გამოწეული ზარალის დათვლა დაიწყო ბათუმში და მის შემოგარენში წუხელმოვიდა. იქ ძლიერი წვიმა დაიტბურა ქუჩები, საცხოვრებელი სახლების ნაწილი და წვიმა მსგავსი პრობლემები შექმნა ასევე სამეგრელოს რეგიონში, სკერძოდ ქალაქ ფოჩში, ხობის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში. სტიქემ ადგილობრივი მოსახლეობის და აფხაზეთიდან დევნილთა საცხოვრებელი სახლების ნაწილი დააზიანა. უფრო მეტს ახლა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა სამეგრელოს რეგიონში, დაიტბორა ქუჩების ნაწილი ზუგდიდში, ფოცსა და ხობში. განსაკუთრებული პრობლემები შეექმნა ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭალადიჩში, სადაც 10-მდე ადგილობრივ ოჯახს დაეტბორა სახლები, ეზოები და ყანები.
თითქმის 80 სანტიმეტრზე წყალი იდგა. საერთოდ გააფუჭა სავარგულები. ბაღში ჰქონდა თუ რამე იყო, ყველაფერი აბსოლუტურად.
სახლებში დაც არის შეზული ზოგს გათამინდე ახლოს. მე მაგალითად პირადად არ მომწევია, მაგრამ ბევრს აგეთ. სახლებში და ჩოვიდა წყალი.
დაზარალებულ მოქალაქეებს დღეს გაესაუბრა ხობის გამგებელი. გოჩა ქაჯაიამ სტიქიის ზონა შესაბამის სამსახურებთან ერთად დაათვალიერა და მოსახლეობას დახმარებას დაპირდა.
გაკეთდა 7 სატუმბის სადგური. მიუხედავად ამისა, დიდი არხები არ არის ამოწმინდილი. მელიორაციიდან ქვა დაპირება, რომ დიდი არხები ამოიწმინდება, აქ მოხდება მელიორაციული სამუშაოები, რომელიც მიმდინარეობს ხობის რაიონში.
ხობის მსგავსად სანიაღვრე არხების მოწესრიგება სასწრაფო წესით გეგმავენ ქალაქ ფოჩში, სადაც რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა. ქალაქ ფოთის მერის მოადგილის ნიკოლოზ გრიგოლიას თქმით, წელსაც რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხებით მიმდინარეობს ამ მიმართულებით მუშაობა.
მიმდინარეობს სანიაღვრე არხების მოწყობა, რომელიც მომავალ წელს გაგრძელდება. მიმდინარე წელს გაკეთდა ერთი ახალი სატუმბო სადგურის პროექტირება, რომელიც ასევე რეგიონალური განვითარების ფონდიდან დაფინანსებით 2016 წელს განხორციელდება ქალაქში.
Сухал Мусулма Злиер Мацуимам Зугдичи Дэнилта Часахлебаза Чеукмна Проблемеби. Табукашулис Кучазем Дебарец Хра Ахладашене Були Корпусидан Рамденимес Вимис Али Чауидада Боло Меотхе Сартулис Мцхоурепта Отахепши Чарида Азиена. Корпусис Мобинадре Элгуча Кварацхелия Садам Зевинар Арканиаст Кмит Шенеблобисас Дашо Були Харвезеби Отхит Висцин Ак Гадбосулис Дридан Шенишнес Шеат Обинес Зугдичи Дэнилта Самартелустунца Реагиреба Армом.
Ховели, цвими, здрос, а я на таште би даур бивар, кеви, то таке все да зевит, зах, раца, зах, хеда вися, дад мули, хвельган, чад мули, зевит, ес лаханге би да, таште би да, ведрое би. Винда, асеро, мови дес комиссия, на хоз рашием гумароба, маграма, ара машин мови дес комиссия, родеса с гашреба.
Сашин гумароба, это би швелия, су, я так я уильяда, сашин гумароба швелия, а мы как бы швелия.
Дэнилта დასახლებაში არსებული პრობლემები შესწავლა უკვე დაიწყო კომპანიამ დაგი. Სწორედ ის ახორციელებდა ზუგდიდის დევნილთა დასახლებაში სამშენებლო სამუშაოებს.
Სახურავებს იმდენი ანტენები და ხალხია დაზიანებული, რომ იქ არის დაზიანებები. კომპანია დაგი იღებს თავისთავად, არ არის ვალდებული ეს რომ გააკეთოს სხვისი გადახელი, მაგრამ ჩვენ ვიღებთ თავზე, რომ ეს გავაკეთოთ. ხარჯები ეთნება ყველაფერი აღმოხფრული.
განაცხადა კომპანიის წარმომადგენელმა ბესიკ ჩემიამ. სამეგრელოში ორი დღეა წვიმს, თუმცა დღესდილიდან რეგიონის უმეტეს ნაწილში უკვე გამოიტარა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
აღდგენთ გადაცემას 18 საათი და 26 წუთია, თქვენთან რადიო თავისუფლებას FM აშვიცსა და 4-ზე ნიკოლ ნერგაძე ვარ რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ახლა გადაცემას ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული რუსეთის პრესის მიმოხილვით გავაგრძელებთ.
რუსეთის სარკინიგზო პროვოკაციაში დაადანაშაულეს, ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც ლაპარაკია რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ საქართველოს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენასა და საქართველოს ხელისუფლების საპასუხო რეაქციაზე. ოფიციალური თბილისი მიიჩნევს, რომ ადგილი აქვს აშკარა პროვოკაციას და არ მიიჩნევს საჭიროდ სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენაზე მოლაპარაკების დაწყებას აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის წარმომადგენლებთან. სტატიაში მოტანილია საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის კომენტარი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ხელისუფლება ერთი მხრივ ცდილობს საქართველოს საზოგადოების ნაწილის პროვოკაციაზე წამოგებას, მეორე მხრივ კი უბიძგებს საქართველოს ხელისუფლებას დაიწყოს მოლაპარაკება რუსეთის ფედერაციასა და სამხრეთ კავკასიას შორის სარკინიგზო მიმოსვლის აღდგენაზე. კომერსანტი მკითხველს ასევე სთავაზობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მოსაზრებას. პრობლემა ისაა, რომ რკინიგზის თემატიკაზე საუბრისას მხარეები გვთავაზობენ იმთავითვე არარეალურ ფორმატებს, რაც ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია, უთქვამს ზურაბ აბაშიძეს კომერსანტისათვის, რომელიც იგი აზუსტებს, რომ ქართველ დიპლომატს მხედველობაში აქვს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადება, რომლის მიხედვითაც რკინიგზის საკითხზე თბილისმა მოლაპარაკებები უნდა აწარმოოს სოხუმთან და არა მოსკოვთან. საქართველოში კი მიიჩნევენ, რომ ლაპარაკია საქართველოს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენაზე და ამ საკითხზე თბილისი მოლაპარაკებას მხოლოდ მოსკოვთან გამართავს. რუსული გამოცემა მკითხველში ახსენებს, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის სარკინიგზო მიმოსვლა შეწყდა 1992 წლის აგვისტოში, საბრძოლო მოქმედებების დაწყებისთანავე. სულ ახლახან კი რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ გენერალმა დმიტრი ბულგაკოვმა განაცხადა, რომ აფხაზეთში რკინიგზის აღსადგენად გაიგზავნა სარკინიგზო ჯარების 500 მოსამსახურე და 50 ერთეული სპეციალური ტექნიკა. გაზეთი „იზვესტია“ კი იმაზე წერს, თუ რა შედეგი მოხვა ინტერნეტ ენციკლოპედიის ვიკიპედიის ბლოკირების მოთხოვნას, რომლითაც რუსეთის კავშირ გაბმულობის საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და მას კომუნიკაციების სფეროს ზედამხედველობის სამსახურმა როსკომნადზორმა მიმართა კავშირ გაბმულობის ოპერატორებს. სახელმწიფო სამსახურში მიიჩნიეს, რომ ვიკიპედიაში გამოქვეყნებული სტატია ნარკოტიკულ ნივთიერება ჩარასზე უხეშად არღვევდა რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის მოთხოვნებს, რადგანაც მასში მითითებული იყო არა მხოლოდ ნივთიერების ტექნიკური პარამეტრები, არამედ მისი დამზადების გზებიც. სტატიის თანახმად, დავის პროცესში, რომელსაც აქტიურად აშუქებდა მედია, მკვეთრად გაიზარდა ვიკიპედიის მომხმარებელთა რიცხვი, რომლის დიდი ნაწილი სწორედაც რომ ჩარასითა და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებებით ინტერესდებოდა, რასაც სტატისტიკური მონაცემებიც ადასტურებს. სამი თვის განმავლობაში ჩარასზე გამოქვეყნებული სტატია წაიკითხა 32,000 ინტერნეტ მომხმარებელმა, მათ შორის 90,000 20 აგვისტოს, ანუ მაშინ, როცა როსკომნადზორმა ზორისა და ვიკიპედიის დავამ საჯარო სივრცეში გადაინაცვლა. ამასთან მკვეთრად გაიზარდა ნარკოტიკული ნივთიერებებისადმი მიძღვნილი სტატიების მკითხველთა ზოგადი სტატისტიკაც. 25 აგვისტოს როსკომნადზორმა თავის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ვიკიპედიამ აღასრულა ასტრახანის ოლქის ჩერნოიარსკის სასამართლოს გადაწყვეტილება და სტატია ჩარასე გაარედაქტირა ისე, რომ მისი შინაარსი აღარ ეწინააღმდეგება რუსეთის ფედერაციის გამომდებლობას.
ჩიმშერე ხეშული გახდათ, მან გაგაცნოთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შესრულდება 18 საათი და 30 წუთი, რამდენიმე წამში აი გახდა უკვე თითქმის. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ ის კითხვით ახალ ამბებს.
საქართველოში დღეს პირველ ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. 27 აგვისტოს ის მონაწილეობას მიიღებს გზანისის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრის დაფუძნების ცერემონიაში. უზბეკი ეროვნების პირი, რომელიც შვედეთში უზბეკეთის რეჟიმის მიმართ კრიტიკული იმამზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილი სტოკჰოლმში ჩაიყვანეს მას მერე, რაც ის რუსეთმა შვედეთის მთავრობას გადასცა. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის მხარდაჭერა ირანთან ბირთული შეთანხმების მიმართ იზრდება და ის აღწევს იმ რაოდენობას, რომელიც კენჯისღაზე დოკუმენტის დამტკიცებას ჭირდება. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იტყობინებიან, რომ ორი ჟურნალისტი დახოცეს, როცა ისინი ცოცხალ ეთერში იმყოფებოდნენ. ავღანეთში ამ ქვეყნის ეროვნული უშრეების სამსახურის უნიფორმაში ჩაცმულმა პირებმა ნატოს ორი სამხედრო მოკლეს. ბაქოს სასამართლომ გადადო მორიგის ხდომა, რომელზეც გაუნძიებელ ჟურნალისტის რადიოთანასწრების ყოფილი თანაშრომლის ხადიჯა ისმაილოვას საქმე განიხილებას. ხდომა 31 აგვისტოსთვის გადაიდო. მოსკოვში დღეს პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინი შეხვედრებს მართავს თავის ეგვიპტელ კოლეგა აბდელ ფათა ალ სისისთან. სამშაბათს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ვაჭრობა ბაზრის ინდექსების მორიგი ვარდნით დასრულდა.
აკრეპი რუხაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო პროგრამას, რომელიც შეეხება ლარის კურსს. გასულკვირასთან შედარებით ლარის კურსი არამარტო დაეცა, არამედ მკვეთრად დაეცა და ამის ფონზე ხელისუფლებამ საჭირო ჩათვალა, რომ დამატებითი განმარტებები მიეწოდებინა მოსახლეობისთვის, რომელიც გრძნობს ლარის კურსის ვარდნის მთელ სიმძიმეს. პრემიერ-მინისტრმა გუშინ განაცხადა, რომ სახეზე გვაქვს აბსოლუტურად გამოკვეთილი სპეკულაცია და აჟიოტაჟიო. ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, ყველანაირი საფუძველი გვაქვს, ვივარაუდოთ, რომ ესეც მხოლოდ აჟიოტაჟური ქცევის შედეგიაო. ფინანსთა მინისტრმა თქვა, ადგილი აქვს გარკვეულ სპეკულაციურ მოვლენებს ბაზარზე და კურსი აუცილებლად დასტაბილურდებაო. პრეზიდენტის მრჩეველმა თქვა, ყველაზე მნიშვნელოვანია გაგრძელდეს და გაძლიერდეს კოორდინირებული მუშაობა მთავრობასა და ეროვნულ ბანკს შორისო. ყველა, მათ შორის ექსპერტების თანხმდებია, რომ ლარის კურსზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საგარეო ფაქტორები და ეს აისახება მეტნაკლებად ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის ვალუტებზე. თუმცა საქართველოში კამათობენ, ვინ არის პასუხისმგებელი ქვეყნის შიგნით საკეთებელზე, ვის მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება ლარის კურსის მკვეთრად ვარდნის გამო, ვის ნაკლები. ნინო გალაშვილი ლარის კურსის ვარდნით შექმნილ ვითარებაზე და სხვადასხვა უწყების კომპეტენციის საკითხზე ელაპარაკა თავისუფალი და აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორს ზვიად ხორგუაშვილს და ეკონომისტ სოსო სიმონიშვილს. მოისმინეთ ეს საუბარი.
სულ რომ გაჩვენდნენ პოლიტიკოსები და ექსპერტები და არ იყოს არავის შეფასება, რამე შეიცვლებოდა ლარის კურსთან დაკავშირებით?
მეც კი წარმომიდგენია, რომ აი ახლა როცა ჩვენ ინფორმაციის ეპოქაში ვართ, ყველა გაჩვენდეს. ელემენტარულად ჩინეთის ბირჟის ჩამოშლის ინფორმაციაც რო არ მოსულიყო, ამას ყველა
არა, შეფასებებს გულისხმობ, უბრალოდ ვეხმაურები იმავე პრემიერ-მინისტრის ნათქვამს, რომ ის თვლის, რომ მნიშვნელოვან წილად ეს არა ობიექტური პირობებით, არამედ აჟიოტაჟი და სპეკულაციები.
საერთოდ ითვლება, რომ ხელისუფლების ყველა წარმომადგენელს უნდა ჰქონდეს რაღაცა ოპტიმისტური განაცხადები. და ამ ხელისუფლებაში მე გულისხმობ ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობასაც, იმიტომ რომ ფართოგაგებით ისიც ხელისუფლებაა, იმიტომ რომ ის არის ფულის ირგული, რაც კი რა ხდება, ყველაფრის მარეგულირებელი, ერთადერთი მარეგულირებელი.
მარეგულირებელი, მაგრამ არა ერთადერთი განმსაზღვრელი, ხომ?
არა, ერთადერთი მარეგულირებელი. ლარი არის ეროვნული ბანკის ხასიანი ქაღალდი, შეიძლება ასე ვთქვათ ფართოგაგებით.
მანდ ზუიად, როდესაც უსმენთ პოლიტიკოსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, გჯერათ, რომ მათ სჯერათ, რასაც ამბობენ?
სიმართლე გითხრათ, მათი კულტურები ჯერა და ანუ რა ამბობენ, მე ვფიქრობ რომ ჯერა თემიდა რომ ერთია ამდენად ვეთანხმები ამ ყველაფერს და მეორეა ვფიქრობ თუ რომ ისინი კულტურები არიან. ჩემი აზრით ბევრი რაღაცის ჯერათ, თუმცა ამ ბევრ რაღაცაში მე პირადად არ ვეთანხმები პირველი იმაში რომ აი როგორც წინა კითხვა და სწორა რომ დაგაჩუნდეს, რა თქმა უნდა არაფერი არ შეიძლება და ისე გაგრძელდება ეს პროცესი რაც მიმდინარეობს. რა შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, ანუ მიზეზები რო ავიღოთ, ხო? არის რიგი მიზეზები გრძელვადიანი თვალსაზრისით და არის რიგი მიზეზები მოკლევადიანი თვალსაზრისით. მაგალითად, ის რომ უკანასკნელ დღეებში ძალიან გაიცალა ეს კურსი, ეს არის ვთქვათ მიზეზი, რომელიც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ჩვენ ძირითადად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ვალუტის კურსები გაუფასურდა და გრძელვადიანს რაც შეეხება, გრძელვადიანი გაუფასურებაც იყოფა ორად, ხო? არის რიგი საგარეო ფაქტორები, რიგი შიდა ფაქტორები. თავდაპირველად ვთქვათ დოლარი მყარდებოდა სხვა ვალუტებთან მიმართებაში, ვთქვათ რუსეთის პრობლემა, საქართველოს შეოქმნა ის პრობლემა, რომ გადმორიცხვები შემცირდა ძალიან და მაგალითად ივლისის თვეში 32% თან მთლიანი გადმორიცხვები შემცირებული დოლარში. ასევე საგარეო ფაქტორ შეგვიძლია მივაკუთვნოთ ის რომ საქართველოს ექსპორტი საგრძნობლად შემცირდა, ეს იყო ერთი მიზეზი იმის ბრალი რომ თქოე აზერბაიჯანში მანქანების ექსპორტი შემცირდა, ეს ძირითადი მიზეზი იყო და მეორე ძირითადი მიზეზი იყო ის რომ ჩვენი ეკონომიკა გარკვეულწილად კვლავ მიევა რუსეთს, ექსპორტის საკმაოდ დიდი წილი შეადგინა და სწორედ ამიტომ რუსეთში ექსპორტი შემცირდა. რამაც დააზარა ლარის კურსი. რაც შეეხება შიდა ფაქტორებს, შიდა ფაქტორების ყველაზე მთავარი მიზეზები იყო პირველი ის რომ ჩვენთან ტურიზმიდან მიღებული წმინდა ფულოვანი ნაკადები შემცირდა პირველად 2008 წელს თუ არ ჩავთ თქვა ომის პერიოდს, ეს იყო 2015 წელს პირველ კვარტალში და რუსეთს საუბრობდნენ რომ თქვა ტურისტული სეზონის პიკი შეაჩერებდა ლარის კურსის გაუფასურებას ან გაამყარებდა ლარს. როგორც ჩანს მეორე კვარტალშიც გვაქვს წმინდა ფულოვანი ნაკადების შემცირება ტურიზმიდან, შესაბამისად ამ ხრივ ტურიზმთან დაკავშირებით ოპტიმიストური განწყობები ზედმეტი იყო.
ბანოსოსოთ ნიშნულოვან პასუხისგებლობას აკისრებთ ეროვნულ ბანკს. ბანმა ზუიადმა ჩამოთვალა რიგი ფაქტორების, რომელი წონის ეროვნული ბანკის ფაქტორი ცალკე აღებული თუ ეს ყველა რაც ბანმა ზუიადმა ჩამოთვალა. რაც ითვლება ხოლმე როგორც წესი, ხო, განსაზღვრელად.
ნინო, როგორ არის საქმე? იცი, არის ფაქტორები, რომელზე ზეგავლენა შესაძლებელია, აი მოკლევადიანი ზეგავლენა და რაღაც მდგომარეობის გამოსწორება შესაძლებელია. და არის ესეთი ფაქტორები, რომლებზეც მოკლევადიან პერიოდში ზემოქმედება და გამოსწორება შეუძლებელია. ახლა საქართველო რომ ჩამოყალიბდა როგორც იმპორტდამოკიდებული ქვეყანა ერთის ხრივ და მეორე ხრივ ჩამოყალიბდა ქვეყანა, რომელიც დამოკიდებულია უცხოეთიდან ისეთი ტიპის შემოსავლებზე, რომელიც ამ ქვეყანას არ გამოუმუშავებია, ხო? ახლა მაგალითად ექსპორტიდან შემოსული სავალუტო ნაკადები, ეს გამოუმუშავებელი ნაკადებია, მაგრამ ფათის ფული რაც შეიძლება შემოვიდეს ინვესტიციების თვალსაზრისით, რაც შეიძლება ჩვენი შრომითი ემიგრაციის გზავნილებით რუსეთიდან, უკრაინიდან, საბერძნეთიდან თუ ნებისმიერ სხვა ქვეყნიდან, ეს არ არის ჩვენს ეკონომიკას არ გამოუმუშავებია, ეს რაღაც გრანტისავით არის. ეს არის ისეთი ფაქტორები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ არ შეგვიძლია მასზე ზემოქმედება. ასეთივე ტიპის არის, რაზეც ჩვენ არ შეგვიძლია ზემოქმედება, ის რომ მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით ჩვენ რეგიონში დოლარი ცვლდება და ადგილობრივი ვალუტები უფასურდება. ამაზეც ჩვენ არ შეგვიძლია ზემოქმედება. მაგრამ ამ საგარეო ფაქტორებს რა შეიძლება ჩვენ ქვეყნიშიგნიდან დაუხვედროთ და მათი მავნე ზეგავლენა რა შევარბილოთ, ხო? აი ამისი ბერკეტები რა თქმა უნდა აქვს ეროვნულ ბანკსაც, ძირითადად, თუმცა ნაწილობრივ აქვს მთავრობასაც. უნდა ვთქვა, რომ ძალიან სუსტად იყენებენ ან საერთოდ არ იყენებენ და რიგ შემთხვევებში ისეც ხდება, რომ პირიქით ისქმედება, რასაც ისინი აკეთებენ, კიდევ უფრო ამძიმებს მდგომარეობას. მთავრობას რაც შეეხება, მთავრობას შეეძლო უფრო მნიშვნელოვნად შეემცირებინა სამთავრობო ხარჯები, ის რომ ჩვენ ამხელა უზარმაზარი ბიუჯეტი გვაქვს, სახელმწიფო ბიუჯეტი, ეს საერთოდ ნოსესია, როგორ შეიძლება ასეთი ბიუჯეტი კონდეს ასეთ ღარიბ ქვეყანას. ის რომ ამდენი სამინისტრო გვაქვს, ესეც ნოსესია, როგორ შეიძლება ამდენი სამინისტრო და ამდენ ხარჯზე წეო. ძალიან ძვირი მთავრობა გვაქვს ჩვენ. და კიდევ რაღაცების ჩამოთვლა შეიძლება, მაგრამ ახლა რაც ბერკეტები აქვს ეროვნულ ბანკს და მეტი არც არავის არ აქვს და არ შეიძლება ვინმეს კონდეს, ხო? აი ამ ბერკეტებსაც ეროვნული ბანკი არ იყენებს, ან და აი პირიქით იქცევა მდგომარეობას, აუარესებს. აქ ძირითადად მე გულისხმობ
არა იმას, რომ ეროვნული ბანკი არ აკეთებს ხოლმე თქვათ ისე ძლიერ ინტერვენციას სავალუტო ბაზარზე, ანუ დოლარს არ ყიდის, ან თუ ყიდის ცოტას ყიდის ასე შემდეგ, არამედ იმას, რომ ის ეკონომიკაში აი ჩატვირთავს ხოლმე დიდი რაოდენობით ლარს. იმ დროს, როდესაც ლარის ამოღება საჭირო ბაზრიდან, იმისათვის რომ ლარი არ გაუფასურდეს, ხო, პირიქით ის დიდი რაოდენობით ჩატვირთავს ხოლმე ეკონომიკაში ლარს რეფინანსირებული კრედიტების საშუალებით. აი რომ გავაკეთოთ მრუდი შარშანდელი ოქტომბრიდან მოყოლებული დღემდე, მრუდი რომ გავაკეთოთ, როდის ზრდის კრედიტს, ხო, კრედიტს როდის ზრდის ეროვნული ბანკი და როდის ამცირებს, დაინახავთ, რომ ზრდას ყოველთვის მოსდევს ლარის კურსის გაუფასურება და დევალვაცია.
ჩვენ დავინახოთ, რა არის ფულის მასა ბაზარზე, ხო, ანუ რამდენია ლარი დროის განმავლობაში, ანუ ეს რეფინანსირების ეს ხე მოხდა თუ არა ბაზარზე. და ჩვენ ნახავთ, რომ 2014 წლის ნოემბრიდან, როდესაც დაიწყო კურსის გაუფასურება დღემდე, ფულის მასა M2-ს გულისხმობ გაზრდილია 0.7%-ით, ძალიან ძალიან მცირედით, მანამდე ბევრად მეტად გაზრდილა და ლარის კურსი არ გაუფასურებულა როგორც ახლა. და მეორე, თქვათ 2015 წლის იანვრიდან იგივე მაჩვენებელი, ფულის მასა გაზრდილია მხოლოდ 2.5%-ით. ანუ შეიძლება კი რეფინანსირების შესხები ბევრი გასცა ეროვნულმა ბანკმა, თუმცა ამაზე საკმაოდ დაწვრილებით კომენტარი გააკეთა მისმა პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ და აღნიშნა, რომ ეს რეფინანსირების შესხები ბაზარზე არ მოხვედრილა. რასაც სტატისტიკა ამას გვიჩვენებს, რომ ფულის მასა M2 აგრეგატი ძალიან მცირედით არის გაზრდილი.
რომ ჩაითვალოს ბაზარზე მოხვედრა რა ითვლება? თუ გასცა.
ანუ ბანკებს მისცა, მაგრამ ეს ფული არ მოხვედრილა. ანუ ფულის, ნახეთ, ფულის მასა იყოფა
ბანკებს რომ მისცა ეს ბაზარი ჯერ არ არის,
როგორ? ბაზარი, ანუ ბანკებმა თუ არ გაუშვეს მიმოქცევას შემდეგ ეს არ იქნება ბაზარზე ეს ფული. და რა შეეხება თავრობის შემთხვევას, რომ საკმაოდ დიდი მთავრობა კონსტიტუირებული 100%-ით დახმარებას ნიშნავს სამყაროში.
ეს არის ისეთი საკითხი, რაზეც ეკონომისტები მუდმივად კამათობენ, მაგრამ მაშემდეგ რაც ოქროს სტანდარტი შეიცვალა კონვენციური ფულით, ანუ ის სულ სხვა ტიპის ფული იყო და ეს სხვა ტიპის ფულია, აი ეს ახალი ტიპის კონვენციური ტიპის ფული იძლევა ძალიან ბევრი ეშმაკობის საშუალებას. ანუ ესე იგი, მე მივიღებ ამ რეფინანსირებული სხვა ტიპის კრედიტით ფულს, იმ მომენტში გამოვიყენებ თქვა ციტყვაზე, ან ავაგდებ ლარი ისა კულტ, ან ჩამოვაგდებ, მერე ისევ დავაბრუნებ, მერე რა, მაგრამ ჩემი საქმე გავაკეთე და ფული მოვხსენ.
მინდა კითხოთ ბატონებო, არის ერთი,
ეხლა ბოდიში რა უნდა თქვა აუცილებლად,
მეტი
მოკლედ რა უნდა იყოს ეხლა. საქმე ის არის, რომ 750 მილიონით გაიზარდა გასული კვირის ხუთშაბათს ფულის მასა და ამას მოყვა ეს ესეთი სასწაული ვარდნა კურსის. როგორ შეიძლება აქ პირდაპირ დამოკიდებულება ვერ დაინახო და ეს ძალიან სამწუხაროა, ხო, მე ნიშნის მოგებით კი არ ვამბობ, ხა მე ვერ ვიტყვი, რომ ქადაგიძე თუდი პროფესიონალია, იმიტომ რომ 2012 წლის ჩათვლით ის ძალიან კარგ პროფესიონალად ავლენდა თავს და არაფერი არ მოსდიოდა ლარს, შეიძლება არეგულირებდა და რაც ხელისუფლება შეიცვალა, ეს კარგი პროფესიონალი ისე გამოდის, რომ ისე იქცევა, რომ ლარის კურს მხოლოდ აზარალებს. მე მგონია, რომ ის ცდილობს გამოიწვიოს ხალხში დიდი უკმაყოფილება.
ვისზე არის ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა ამ ვითარებაში? იმ მოქალაქეების მიმართ, იმ ადამიანების მიმართ, რომლებიც ძალიან ძალიან ზარალდებიან ლარის კურსის ასეთი ვარდნით.
1.4 მილიარდი დოლარი უნდა გადაიხადოს საქართველოს საბანკო სისტემა საგარეო ვალის მომსახურების ანგარიში წელს. 1.4 მილიარდი დოლარი. ხა, როგორ გონიათ, საიდან უნდა აიღოს ეს ფული ბანკებმა? იმისათვის საგარეო ვალი გაისტუმროს ნაწილობრივ, ხო? ცხადია, რომ აი ამ სავალუტო ოპერაციებით მოგებიდან, ნუ სხვადასხვა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უნდა ამოვიდეს ჩვენი მოსახლეობიდან, ხო? სხვა შემოსავალი ბანკს არ შეიძლება ჰქონდეს და არც არ აქვს. ეხმარება თუ არა ეროვნული ბანკი საბანკო სისტემას ამ ფულის ამოღებაში? მარტო ამ ფულის ამოღებაზე ხო აზრუნავს საბანკო სისტემა თავისი მოგებაც დაუმატეთ ამას და ნუ ეხლა ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით მოქმედებს არა როგორც საერთო ეროვნული მარეგულირებელი, არამედ რაღაცა როგორც პატრონი ამ ბანკების და ეხმარება მათ ამ ჩემი აზრით ეხმარება მათ ამ ფულის ამოღებაში და მათ შორის აი სავალუტო ოპერაციების
თვალსაზრისით აცდავს ხანხრევაც. სამწუხაროდ ჩვენს კანონმდებლობაში არ არის გაწერილი კარგად, მათ შორის კონსტიტუციაშიც არ არის გაწერილი ის, რომ ეროვნულ ბანკს არ ეკისრება ფულის სტაბილურობაზე ზრუნვა, კურსის სტაბილურობაზე ზრუნვა, ეს დანაშაულებრივი უცოდინრობა თუ დანაშაულებრივი შეცდომა, როგორ შეიძლება ყველაფერი რაც ფულს ეხება, ეს აუცილებლად უნდა ეკისრებოდეს ვალდებულებად ეროვნულ ბანკს.
ბანაზია, თქვენ ვის დაასახელებდით? რომელ მოთამაშეს ასე დავარქმე?
მე პირადად ეროვნული ბანკის დანაშაულს ნაკლებს ვხედავ, შეიძლება დანაშაული ჩემესთვის იყოს ის, რომ მაგალითად რეზერვები საკმაოდ შემცირებული ეროვნული ბანკის, $660 მილიონი არის შემცირებული და როცა თამამია რაღაც ეროვნული ბანკი არაფერს აკეთებს კურსის სტაბილურობისთვის, ფაქტია, რომ რეზერვები საკმაოდ დიდი ნაწილი გაიხარჯა, ეს ერთი. და მეორე, რაც შეეხება პასუხისგებლობა მის დაცვება, გარდა ვთქვათ საგარეო ფაქტორებს ის ჩვენ ზეა არის დამოკიდებული. ჩვენ ახსენეთ, რომ ვთქვათ, ჩვენ დამოკიდებული პროგრამში ინვესტიციებზე და დამოკიდებულია საქართველოს ეკონომიკა როგორ ფუნქციონირებს, ხო? როგორია ვაჭრობა, როგორია ექსპორტი, როგორია იმპორტი და ასე შემდეგ. უკანასკნელი 3 წლის მანძილზე მე პირადად არ მახსენდება ერთი პრო-ბიზნეს ნაბიჯი, რომელიც გადადგმული იქნება, ვთქვათ, გაცხადების შემცირება, საქართველოს ბიუჯეტის შემცირება, რეგულაციების გამარტივება ბიზნესისთვის, ის ნაბიჯები, რაც უფრო მეტ ფულს მოიზიდავდა და მეტ ინვესტიციას მოიზიდავდა და საქართველოს ეკონომიკას ცოტა წინწაწევდა, ხო?
მთავრობა, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ნაკლი აქვს, რაც მე ჩამოთვალე იმის გარდა ნაწილობრივ ეთანხმები, თქვა ბატონ ზვიაც, მაგრამ საქმე ის არის, რომ მოკლევადიან პერიოდში, ერთ თვეში, ორ თვეში თუ ექვს თვეში ესეთი რაღაცები ვერ ახდება, რომ შენ ახლა თქვა ექსპორტი გაზარდო. რა თქმა უნდა, კიდე ერთი საკითხია, 10 მილიარდია დეპოზიტებზე. ჩვენ საბანკო სისტემაში დეპოზიტებზე არის 10 მილიარდი და არც მთავრობა და არც ეროვნული ბანკი საერთოდ არ ფიქრობს იმაზე, რომ აი ეს 10 მილიარდი გამოიყენოს როგორც საინვესტიციო რესურსი. რომელ საგარეო ინვესტიციაზე ფიქრობ, როცა ამდენი ფული სახში გიდებს გაუნწრევლად და ვერ იყენებს?
ნინო გელაშვილი ელაპარაკა თავისუფალი აგრარული უნივერსიტეტის ლექტორ ზვია თორგვაშვილს და ეკონომისტ სოსო სიმონიშვილს ბოდიში. ელაპარაკის თემა იყო ბუნებრივია ლარის კურსი, ლარის კურსის ვარდნა, ამის მიზეზები. შეგახსენებთ ასევე, რომ შეგიძლიათ ეს გადაცემა, ისევე როგორც ნებისმიერი ჩვენი სხვა პროგრამა, მოისმინოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gm. ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება, გვისმინეთ FM 107.4-ზე.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და ვაგრძელებთ გადაცემას. 18:47 წუთია საქართველოში. კიდევ ერთხელ გქონოსთ რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. და ახლა ამ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება აი შემდეგ რამეს. სერბიისგან 2008 წელს ცალმხრივად გამოყოფის შემდეგ კოსოვოს ოლქმა ამჟამად სოფლიოს ქვეყნების ნაწილის მიერ დამოუკიდებლად აღიარებულმა ერთეულმა და საკუთრივ სერბიამ გუშინ გააფორმეს მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რითაც გადალახეს წარსულის ძალიან დიდი უთანხმოება. თურაზე ლაპარაკი ახლა ოქროპირ რუხაძე გეტყვით.
25 აგვისტოს შეთანხმების ხელმოწერას მიიჩნევენ სერბიის და კოსოვოს მიერ ურთიერთობის ნორმალიზების და ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ გადადგმულ ნაბიჯად. ბრიუსელში ევროკავშირის შუამავლობით გამართულ მოლაპარაკებებზე სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა და კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა ისა მუსტაფამ მიაღწიეს შეთანხმებას 4 მნიშვნელოვან სფეროში, მათ შორის ენერგეტიკის, ტელეკომუნიკაციების და მართსაჯულების სფეროებში. დოკუმენტზე ხელის მოწერის შემდეგ სერბიის და კოსოვოს ლიდერებმა ცალ-ცალკე გამართეს შეხვედრები ჟურნალისტებთან. კოსოვოს პრემიერ-მინისტრმა მიღწეულ კონკრეტულ საკითხებზე ილაპარაკა.
დღეს საკმაოდ მნიშვნელოვან შეთანხმებას მივაღწიეთ განსაკუთრებით სერბული მუნიციპალიტეტების ასოცირების და მათი საერთო თემის შექმნის შესახებ. გაფორმებული შეთანხმება გულისხმობს ენერგეტიკის სფეროში ადრე ხელმოწერილი დოკუმენტის განხორციელებას და ასევე საერთაშორისო სატელეფონო კოდების შემოღებას კოსოვოსთვის, დაბოლოს მდინარე იბარზე, რომელიც მიტროვიცას ყოფს ხიდის გახსნას.
ეს განაცხადა კოსოვოს პრემიერმა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ თქვა, რომ დღევანდელი შედეგი წარმოაჩენს საეტაპო მიღწევებს ნორმალიზაციის პროცესშიო. მოგერინი თვლის, რომ დღეს, ანუ 25 აგვისტოს მიღწეული გააცხადილებები კონკრეტულ სარგებელს მოუტანს ხალხს და ამავდროულად ხელს შეუწყობს ორი ქვეყნის წინსვლას ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. რაც შეეხება სერბიის პრემიერ-მინისტრს, ის შეეცადა თავისი ხალხისთვის სასიამოვნო ფორმით მიეწოდებინა ადრე თავის ოლქ კოსოვოსთან სერბიის მიერ მიღწეული შეთანხმების სიკეთეების შესახებ.
არაჩვეულებრივი ცნობა მაქვს სერბი ხალხისთვის, პირველ რიგში კოსოვოში. Ну შეშფოთდებით კოსოვოს ხელისუფლებასთან მიღწეული შეთანხმების გამო. დოკუმენტი იძლევა კოსოვოში სერბებისთვის არა მხოლოდ სრული უსაფრთხოების, არამედ მათთვის სამუშაო ადგილებით უზრუნველყოფის გარანტიასაც. ჩვენ შევთანხმდით სერბული მუნიციპალიტეტების ასოციაციის გარშემო, რაც მათ ფართო უფლებებს ანიჭებს. თემს ეყოლება თავისი თავმჯდომარე, ვიცე-პრეზიდენტი ეკნება ასამბლეა, საბჭო, გერბი და დროშა. თემს ეკნება უფლებამოსილებები ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, საქალაქო და სასოფლო მშენებლობის სფეროში, ასევე ეკონომიკური განვითარების მხრივ. და ბოლოს კოსოვოში სერბული მუნიციპალიტეტების თემი სერბიის მიერ დაფინანსდება.
ეს ამცნო ვუჩიჩმა თანამემამულეებს. კოსოვოს ექნება თავისი სატელეფონო კოდი, ქვეყნის კოდი, რაც სერბიის მხრიდან კოსოვოს სუვერენიტეტის აღიარებას უდრის. კოსოვომ დამოუკიდებლობა 2008 წელს გამოაცხადა ცალმხრივად. სერბია კოსოვოს შეთანხმებას, რომელიც ევროკავშირის შუამავლობით გაფორმდა, მიესალმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტიც. კოსოვოს და სერბიის ურთიერთობა დაძაბული რჩებოდა, რადგან ოლქი, როგორც ითქვა, ცალმხრივად გამოეყო სერბიას 2008 წელს და მოხდა მისი, როგორც ქვეყნის სახელმწიფოთა ნაწილის მიერ აღიარება, თუმცა ის საერთაშორისო ადმინისტრაციის მიერ იმართება. 1998-99 წლებში კოსოვოს ოლქი იყო საომარი დაპირისპირების არეალი, რომელიც ნატოს ავიაციის მიერ სერბიის დაბომბვის შემდეგ ოლქიდან სერბიის არმიის გასვლის შედეგად დასრულდა.
აკრაპი რუხაძე გახლდათ, ეს მან შემოგთავაზა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა სერბიისგან 2008 წელს სამხრეთ გამოყოფის შემდეგ კოსოვოს ოლქის მიერ მნიშვნელოვანი შეთანხმების მიღწევას და ჩახალთა წინადადება, მაგრამ ნუ გასაგებია თუ მოისმინეთ სიუჟეტი, მით უმეტეს აგრძელებთ გადაცემას.
სულ მალე, 2 კვირაში 100 დღეს შესრულდება საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უკრაინის ოდესის ოლქის გუბერნატორად დარიშვიდან. ასევე დაბრკოლების ზოლში ჩვენ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ როგორ წარმოაჩინა ახალ ანტულაში თავი ასტრიანი მოღვაწეობის განმავლობაში მიხეილ სააკაშვილმა.
ჩემთვის ჯერჯერობით ასეთი მიღწევები უცნობი
და როგორ აისახება საქართველო-უკრაინის სახელმწიფოებრივ ურთიერთობებზე ოდესის ოლქის მეთაურის ისეთი მწვავე შეფასებები, როგორც მაგალითად 15 ივლისს ტელეკომპანია BBC-ს Hard Talk-ში გამოთქვა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა.
The governments are different ones.
სხვადასხვანაირი მთავრობები არსებობენ. ზოგი მთავრობა ამბიციურია, ზოგი შურისმაძიებელი და რევანშისტია. არსებობს კიდევ სამართლმადიდებლო ხელისუფლება, როგორიც დღევანდელ საქართველოსია.
Some of them are ridiculous as the government in Georgia is.
უსმინეთ დღეს, თბილისის დროით 19 საათზე, გაცემას დაბკოლების სულ სიხშირეზე FM 7 და 4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დავაგრძელებ გადაცემას დაბრკოლების ზოლს, პრომო, რომელსაც ახლა მოისმინეთ. ახლავთ პროგრამა, რომელიც დაიწყება დაახლოებით 10 წუთში, ნაკლებში 8 წუთში. კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამაა, ძალიან საინტერესო უნდა იყოს. ასე რომ გირჩევთ, დარჩეთ FM 7-სა და 4-ზე. თუ აქ გვისმენთ, თუ არა და შეიძლება გვისმენდეთ ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge არის მისი მისამართი, ჩვენი ვებსაიტის მისამართი და აქვე მოგიწოდებთ, რომ დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში. რადიო თავისუფლება ქვია ყველგან, თქვათ ყველა სოციალურ ქსელში არა, მაგრამ რაც გავრცელებულია საქართველოში თითქმის ყველგან, ფეისბუქზე, ბუნებრივია, ტვიტერზე, იუტუბზეც ყველგან შეგიძლიათ დაიმეგობროთ რადიო თავისუფლება. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას. საათის ბოლოს შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც ქვია მუსიკა, მუსიკა, მუსიკალური პროგრამა, ესე ვამბობთ ხოლმე მარტივად. ახო, ხვიჩი ამზადებს მას და ამჯერად ის შეეხება კამერუნელ მომღერალს, ბას გიტარისტს და კომპოზიტორს ეტიენ ბაპეს. აი, მოისმინეთ და გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ ახლა 6-7 წუთში დაიწყება უკვე კობალი გლიკაძის პროგრამა.
კამერუნელი მომღერალი, ბას-გიტარისტი და კომპოზიტორი ეტიენ ბაპე ქალაქ დუალაში დაიბადა. შეძლებულ ოჯახში იზრდებოდა. მამამისი მაღალი თანამდებობის პირი გახლდა და შვილის მამულანსაც პოლიტიკაში ხედავდა. პატარას კი სხვა მიზნები ჰქონდა. მუსიკოსობაზე ოცნებობდა, რაც მშობელთან გაუთავებელი კონფლიქტის მიზეზი გახდა. ერთხელ მამა ისე გაუბრაზდა, რომ ქალაქურ კომფორტს მოაშორა და ბებიასთან მიყრუებულ სოფელში გაგზავნა საცხოვრებლად, ჭკუას ისწავლისო. თუმცა ეტიენის ამგვარმა დასჯამ უკუ შედეგი გამოიღო. სოფლად მან მუსიკა უფრო შეიყვარა. ადგილობრივი მომღებლებისათვის ახალხო მთქმელების წყალობით გიტარაზე დაკვრის ხელოვნებას დაეუფლა და კამერუნული ფოლკლორის ისეთ კოლორიტულ ჟანრებშიც გაერკვა, როგორებიცაა ბოლობო, ბეკელე, ჰონგო, ბოლობო და სხვა. როგორც მოგვიანებით განმარტავდა სოფლად მიღებულმა განათლებამ, მნიშვნელოვნად განსაზღვრა მისი ვოკალური ინსტრუმენტული საშემსრულებლო ხელწერა.
Nalona u wa senye senye se tomo tomba na seni numa dipi se mule mamwa mikawa o bon modu wa senye senye se tomo tomba na seni na toni no mule makawa jeso amuna jeso mwe no dengele kemba pe buleva muma pe yewe ya jeso amuna jeso mwe no songele kemba pe mulema mulema mume ya Wali sane mana maolo, wali sane etoke Pisemba etoke Lambe yamba yao
Мамашулис ბრძოლა ეტიენის გამარჯვებით დასრულდა. 14 წლის თვითნასწავლმა მუსიკოსმა თავისი მაინც გაიტანა და საფრანგეთში გადაბარგდა. ეტიენმა პარიზთან მდებარე პატარა ქალაქის, შევილი ლარიოს კონსერვატორიაში ჩააბარა. 4 წელი კლასიკური გიტარის კლასში დახო, ხოლო შემდეგ კონტრაბასი აითვისა. თუმცა სწავლის დასრულების შემდეგ ძირითად საკრავად ბას-გიტარა აირჩია და ინდივიდუალური საშემსრულებლო სტილიც განავითარა. მის სავიზიტო ბარათად ხელთათმანებით დაკვრის მანერა იქცა. მისი თქმით ამგვარი მიდგომით ინსტრუმენტი ხავერდოვანი, მსუყე და დამთვარი ბგერებით ამოდგა. კამერუნელის სასცენო კარიერა ფიუჟენ ბენდის ულტრამარინის შემადგენლობაში დაიწყო. შემდეგ საფრანგეთის ნაციონალურ ჯაზ ორკესტრში აიყვანეს, სადაც პარტნიორობას ისეთ სახელოვან მუსიკოსებს უწევდა, როგორებიც იყვნენ მაგალითად სტივ სვოლოუ, რენდი ბრეკერი. თუმცა თავად მბაპე ყველაზე სასარგებლო პერიოდად ჯო ზავინულის ბენდში გატარებულ დროს მიიჩნევს, რადგან სინდიკატის წევრობისას მოიპოვა თანამედროვე ჯაზური სცენის ერთ-ერთი საუკეთესო ბას-გიტარისტის სტატუსი და რაც მთავარია, სწორედ ავსტრიელის რჩევით გადაწყვიტა სოლო კარიერის დაწყება. ჯო ზავინურის მიერ წაკეზებულმა მუსიკოსმა ორი ალბომი, მისია და სულა დაკე გამოუშვა, რომლებზეც თავი როგორც ვირტუოზმა ინსტრუმენტალისტმა, ჩინებულმა ვოკალისტმა და ნიჭიერმა კომპოზიტორმა წარმოაჩინა. სპეციალისტებმა ბაპე არანაკლებ ცნობილ არტისტს, რიჩარდ ბონას შეადარეს. ეს ლოგიკურიც იყო, ორივე კამერუნელი და ბას-გიტარისტი გახლავთ, ორივე ლაღი იმპროვიზაციული საშემსრულებლო ტექნიკით გამოირჩევა, მათ მშობლიურ ქვეყანაში გავრცელებულ ენებზე, დუალასა და ბანველეზე მღერიან. თუმცა განსხვავება მუსიკალურ ქსოვილშია. ბონა აფროკუბულ და ამბრიკულ გრუვჯაში ტრიალებს, ხოლო მბაპე მეტწილად აფრიკულ რიტმულ კარკასს ეყრდნობა. შემოხსენებული ალბომები ამის დასტურია. დისკებზე წარმოდგენილი მასალა ევროპული მუსიკის, ჯაზისა და ფანკის სინთეზ წარმოადგენს. დომინანტი კი კამერუნული ფოლკლორული მოტივებია.
Jolo tete te menela o te bongo mona monya su te moto te opolao O nini wenge ti nya so te ya mu nyenge muna Uta bele viso e tuma ponda ti mataka di meya di madasese Ditimbi ho wolo di lo gela denge